Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, vă propun să continuăm călătoria noastră în capitolul 8 al cărții lui Neemia, acolo unde ne-am oprit data trecută. Am văzut atunci că Neemia, împreună cu Ezra, acum că erau terminate lucrările legate de ziduri, au pus la punct un program pentru citirea publică a Scripturii. Încercam să vă încurajez să vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă așa ceva s-ar petrece în zilele noastre. Adică să avem persoane plasate din loc în loc care să citească Scriptura. Să presupunem că s-ar citi primul capitol din Efeseni. Cuvintele lui sună cam așa: în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți. Bineînțeles că aici ar apărea întrebări imediat. Ce vrea apostolul Pavel să spună? Propovăduiește el oare doctrina predestinării? Ce este doctrina predestinării, poate că ar întreba altcineva. Poate că o mare adunare de citire a Bibliei ar duce la o adevărată trezire spirituală în zilele noastre. În mod cert, așa a fost în vremea lui Neemia. Citirea legii, însoțită de întrebări și răspunsuri, i-a făcut pe oameni să înțeleagă această lege. Fiecare stătea la locul lui și când apărea vreun lucru pe care nu îl înțelegea, punea întrebări și își clarifica nelămurirea. Eu unul cred că toată Biblia ar trebui învățată în felul acesta și că fiecare verset neclar ar trebui lămurit oamenilor. Dar mai avem o lecție în versetul 8 din Neemia. Se folosesc multe metode în predicarea cuvântului. Există abordarea psihologică sau abordarea academică și multe altele care derivă din acestea. Un creștin i-a spus directorului unui seminar teologic despre metoda mea, aceasta de a explica Biblia verset cu verset. Directorul le-a replicat: da, probabil că e și aceasta o metodă, dar sigur nu este metoda academică și corectă. Tot ce pot să spun este că așa mă călăuzește Domnul să procedez și eu. Cred că această metodă este îndreptățită din punct de vedere scriptural. Vă rog, recitiți versetul 8 din capitolul 8 al cărții Neemia. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Dragii mei, avem nevoie să înțelegem ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Pentru aceasta avem nevoie de o citire deslușită. Avem nevoie de intervenția Duhului Sfânt. Am ocazia să vorbesc în multe locuri și am auzit Scriptura citită în toate modurile imaginabile. Din când în când dau peste câte un creștin care se ridică și citește din Biblie cu mare respect și putere. El citește arătând că este conștient că ceea ce citește el este cuvântul lui Dumnezeu. Alteori am ocazia să văd frați care citesc cu nasul în Biblia lor și atât de încet încât nu îi aude nimeni dincolo de rândul al treilea. Neemia spune că oamenii care lămureau poporul citeau deslușit. Așa dorește Dumnezeu să citim și noi, dragii mei. Ezra și bărbații care îl ajutau nu făcuseră cursuri de retorică sau de vorbire în public, dar credeau cu putere că acela era cuvântul lui Dumnezeu și citeau în conformitate cu această convingere. Acesta este modul în care dorește Dumnezeu să ne conducem și noi serviciile religioase. Contează cât de frumos cântă corul sau cât de înfloritură ale limbajului în care este transmis mesajul apare. Dacă Biblia nu este citită deslușit și dacă sensul ei nu este explicat pentru ca oamenii să înțeleagă despre ce se vorbește, atunci predica aceea nu va fi de niciun folos. Dumnezeu vrea ca oamenii să înțeleagă ce se citește din cuvântul Său. Să revenim deci și noi la textul biblic, începând cu versetul 9. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă bociți și să nu plângeți. Căci tot poporul plângea când au auzit cuvintele legii. Vă dați seama că mulți dintre cei prezenți nu auziseră, poate niciodată, cuvântul lui Dumnezeu până atunci. Acolo, în robie, nu se mai citise legea. Citirea clară și învățătura legii i-a făcut pe mulți să plângă din cauza revelării păcatului lor. Impactul emoțional a fost puternic și au curs lacrimi de pocăință. Este posibil să fi fost și lacrimi de bucurie, pentru că oamenii erau emoționați de ceea ce se întâmpla cu ei în acele momente. Ei le-au zis, duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Dragi prieteni, dacă vă vorbește cuvântul lui Dumnezeu, dacă rămâneți cu ceva ziditor din ceea ce auziți, veți dori să vă duceți să faceți un lucru bun pentru cineva. De asemenea, veți dori să faceți ceva pentru Dumnezeu. Am auzit o povestioară hazlie, care este o replică la situația în care un elev ajută o bătrână să treacă strada. Se spune că în una din acele zone în care se retrag pensionarii, cineva a adus un nou tip de vitamine. Acestea au fost atât de eficiente încât o bătrânică mărunțică i-a ajutat pe doi elevi să treacă stradă. Dragul meu prieten, te asigur de un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu este o vitamină care te va face să dorești să faci un bine al cuiva. Neemia și Ezra i-au sfătuit pe popor. Trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit. După ce au zis cuvântul Domnului, poporul trebuia să aibă grijă și de cei săraci. Nu vă mâhniți, bucurați-vă, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră, a fost sfatul lui Neemia. În epistola scrisă Filipenilor, în capitolul 4, versetul 13, Pavel spune credincioșilor de acolo, pot totul în Hristos care mă întărește. Iar în versetul 4, din același capitol 4, el spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Pavel le spunea credincioșilor din vremea sa că sursa puterilor este bucuria în Domnul. Secretul puterii este rugăciunea, dar sursa puterii este bucuria. Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să vă umple de bucurie. De aceea cred că este ceva în neregulă cu un serviciu religios care nu vă face bucuroși și nu vă binecuvântează inima. În general, după predică, la terminarea serviciului mă duc și stau la ușă pentru a da mâna cu oamenii. Sunt momente în care îi vin și îmi strâng mâna cu bucurie. Pentru mine acela este semnul că mesajul Scripturii a ajuns la inima lor. Acolo unde ajunge cuvântul lui Dumnezeu se produce o transformare. Cuvântul lui Dumnezeu este făcut pentru a vă aduce bucurie. Este unul dintre motivele pentru care a scris și Ioan prima sa epistolă. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 4, el spune și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne simțim doar bine în biserică. El vrea să avem o imensă bucurie prin citirea și studierea cuvântului său. Studiul Bibliei ar trebui să aducă multă bucurie în viața voastră. Dacă nu este așa, trebuie să acceptați adevărul că ceva nu este în regulă în viața voastră. Ar trebui atunci să veniți în rugăciune înaintea Domnului și să spuneți, Doamne, vreau să am bucurie când citesc și studiez cuvântul Tău. Oricare ar fi norul din viața mea, te rog, înlătură-l Tu pentru ca să am și o parte de bucuria pe care Tu o dai în studiul cuvântului Tău. Mersul la biserică ar fi îndeletnicirea cea mai fericită dacă toți credincioșii s-ar bucura de cuvântul Domnului, așa după cum dorește Domnul. Apropo, ați văzut vreodată o mulțime de suporteri care se duc la un meci de fotbal? Este ca o sărbătoare datorită bucuriei celor implicați. Ați văzut cum arată fețele celor care intră în biserică duminică dimineața? Parcă ar spune, ce povară! Trebuie să-mi fac și datorie aici. Sigur că mulți vin la biserică încărcați de diverse poveri, dar acestea ar trebui să fie ridicate în timpul serviciului divin. La ieșire, inimile oamenilor ar trebui să fie pline de bucurie și de entuziasm. Să ne ajute Dumnezeu să avem o astfel de atitudine. Versetul 12. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Dragii mei ascultători, eu sper din toată inima că acest studiu biblic vă face să vă veseliți. Astăzi am citit trei scrisori. Una era de la un misionar descurajat căruia cuvântul lui Dumnezeu îi aduce bucurie. O alta era despre o familie care fusese pe cale de a se destrăma. Cuvântul lui Dumnezeu adusese bucurie și în acea familie. A treia scrisoare era de la un bărbat a cărui inimă se umpluse de amărăciune și venin, ca urmare a denigrării pe care alții o făcuseră. Scriptura însă i-a dus și lui liniște. Biblia lucrează în inima fiecăruia dintre noi, dragii mei, dar cu o singură condiție. Dacă noi îngăduim acest lucru. Versetul 13. A doua zi, capii de familie din tot norodul, preoții și leviții, s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Studiul inițial al legii lui Dumnezeu i-a determinat pe mulți dintre liderii poporului să vină la Ezra a doua zi pentru a primi mai multe informații. Sunt adesea implicate în conferințe biblice care durează mai multe zile. Să știți că nu sunt foarte impresionat de persoane care vin la mine duminică seara și spun: ce zi extraordinară! Am fost binecuvântat din plin de ce a spus. De obicei, mă uit dacă acele persoane vin și luni seara. Și dacă nu vin, mă întreb dacă ceea ce mi-au spus duminică seara a fost sincer sau nu. Atunci când ești atins de cuvântul lui Dumnezeu, el provoacă o sete, o foame după mai mult. Așa s-a întâmplat atunci. Și-au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise ca fiii lui Israel să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim. Duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși ca să faceți corturi, cum este scris. Atunci poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul caselor lor, în curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim. Aceasta este celebrarea sărbătorii corturilor. Locuitul în corturi pe timpul acestei sărbători era un semn de aducere aminte cu privire la grija și ocrotirea pe care Dumnezeu a manifestat-o față de poporul Israel în timpul călătoriei acestuia din Egipt în Canaan. Poporul din vremea lui Neemia asculta de legea care îi fusese citită. Ei ascultaseră cuvântul lui Dumnezeu și acum împlineau ce poruncise acest cuvânt. Dragi prieteni, este foarte important să citiți și să studiați cuvântul lui Dumnezeu și să aveți inimile pline de bucurie datorită acestui lucru. Dar la fel de important este și să vă supuneți și să ascultați de cele citite. Să lăsați ca acest cuvânt să lucreze în viața și în inima voastră. În capitolul următor, vom vedea că rezultatul acestei adunări de citire a legii a fost o autentică trezire spirituală. Dar să vedem mai întâi ce înțelegem prin cuvântul trezire. Din păcate, este un cuvânt înțeles greșit de foarte mulți oameni. Trezire înseamnă recăpătarea vieții și a vitalității. Înseamnă și recăpătarea cunoștinței. Se referă la ceea ce își pierde viața, aproape că ajunge la moarte, ba chiar uneori duce la moarte, la ceea ce a rămas fără vitalitate, dar își revine la viață. Apostolul Pavel vorbește despre învierea lui Hristos în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 9. El spune așa: căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, adică a revenit la viață, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Aici este folosit termenul trezire într-un mod cât se poate de potrivit. Evident că noi folosim termenul de trezire numai pentru cei credincioși. Este vorba despre credincioși într-o stare spirituală decăzută care își recapătă energia și puterea spirituală. În acest sens este folosit cuvântul trezire aici în capitolul 9 din Neemia. Sunt convins că știți că acest termen și-a lărgit sensul astăzi, fiind folosit și pentru cei necredincioși care vin la Hristos. De fapt, aceste două lucruri depind foarte mult unul de altul. Nu poți avea o recoltă de suflete câștigate pentru Hristos fără ca mai întâi să fie readuși la viață cei credincioși. Ei bine, în acest capitol cu numărul 9 din cartea lui Neemia, vom asista la o perioadă de trezire spirituală care a urmat citirii cuvântului lui Dumnezeu. Citirea cuvântului a durat ceva. A continuat pentru o perioadă oarecare de timp, nu știm exact cât. Cărturarul Ezra citea de la un amvon improvizat în fața mulțimii adunate înaintea porții apelor. Poporul a plâns din cauza emoției provocate de auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Emoția aceasta era inevitabilă dacă ținem seama de faptul că acești oameni n-au mai auzit până atunci cuvântul Domnului. Efectul profund pe care l-a avut acest demers asupra lor s-a concretizat în transformarea stării spirituale a poporului lui Dumnezeu. Ei au recunoscut că sunt departe de standardul stabilit de Dumnezeu pentru ei. Am văzut în cartea lui Ezra că și asupra lui a avut efect această citire a cărții legii. Trebuie să recunoaștem, dragi ascultători, faptul că nu poate avea loc nicio trezire spirituală fără cuvântul lui Dumnezeu. Cred că v-am mai spus că Moody era convins că următoarea trezire spirituală care va veni după el va fi o trezire prin cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aș dori tare mult ca evangheliștii de astăzi să acorde o atenție mai mare Bibliei decât metodelor, sentimentelor, apelurilor emoționale și grandomaniei, care nu este în mod necesar o caracteristică a trezirilor autentice. Uitați-vă numai la ce a făcut Dumnezeu pentru poporul acesta. Suntem deci la capitolul 9, primele două versete. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcați în saci și presărați cu țărână, pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Ei și-au mărturisit păcatele pe ale lor și pe ale părinților lor. Vedeți, nu s-au detașat de ele. Oamenii aceștia ne-au spus, părinții noștri, greșelile lor, nu ne avem nimic de a face cu ei. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi. Și alta patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Cuvântul lui Dumnezeu le descoperise starea de păcat în care trăiau. Postul, îmbrăcatul în saci și cenușă, demonstrau sinceritatea lor. A urmat apoi mărturisirea și închinarea înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, cât de mult ne lipsește și nouă lucrurile acestea? Ar trebui să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, să-l citim rugându-ne ca Duhul lui Dumnezeu să lumineze acest cuvânt pentru viața, mintea, inima noastră și apoi să ne raportăm acestui cuvânt. Cu siguranță vom descoperi păcate și atunci să venim înaintea lui Dumnezeu și să le mărturisim. Generația tânără de astăzi este foarte critică la adresa generației trecute. Cei mai în vârstă critică și ei această atitudine critică a tinerilor și se întreabă cum poate fi rezolvată această problemă. Dragii mei, dacă acești tineri, care pentru mulți sunt incomozi, irresponsabili și în multe alte feluri, se întorc la cuvântul lui Dumnezeu, își vor pierde atitudinea critică și vor începe să mărturisească cât de mult am decăzut, și vor începe prin a-și mărturisi propriile păcate. Să știți că noi nu suntem în măsură să mărturisim nimic altceva dacă nu ne mărturisim mai întâi propriile păcate. Dacă nu crezi că ai păcate de mărturisit, dragul meu prieten, ai nevoie să vii la cuvântul lui Dumnezeu. Copiii lui Israel au citit cartea legii lui Dumnezeu a patra parte din zi. Apoi au aplicat ceea ce au citit, adică și-au mărturisit păcatele. Să știți că nu îl putem coborî pe Dumnezeu la nivelul nostru. Sunt destui care încearcă să facă acest lucru. Dar nici nu putem atinge acea perfecțiune care să ne permită să ne înălțăm noi până la El. Dacă spuneți că ați reușit acest lucru, îmi pare rău, dar cred că vă înșelați singuri. Iar lucrul acesta nu-l spun eu, ci Biblia. Iată ce citim în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vedeți, dacă citiți cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că sunteți păcătoși. Și când veți recunoaște acest fapt, veți dori să vă mărturisiți păcatele. Mărturisirea înseamnă a fi de acord cu Dumnezeu, în loc să prezentăm pretexte, justificări pentru ceea ce am făcut, justificări care nu sunt aprobate de cuvântul Său. Prin mărturisire spunem păcatului pe nume. Recunoaștem ceea ce am făcut sau ceea ce am spus. Recunoaștem că au fost păcate. Vă amintiți că, pe când erau cu toții în odaia de sus, Domnul l-a spălat picioarele ucenicilor săi. Să știți că îl face și astăzi acest lucru. Face lucrul acesta din poziția pe care o are la dreapta Tatălui. El ne curăță de orice păcat. Astăzi nu mai putem merge nici măcar pe stradă fără ca ochii noștri să nu fie murdăriți de ceea ce văd, fără ca urechile sau mintea noastră să nu se pângărească într-un fel sau altul. Și atunci, nu trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu să ne mărturisim păcatele? În timpul cinei de Paște, Domnul s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el și a început să spele picioarele ucenicilor săi. Petru a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Dar Domnul Iisus, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Puteți să citiți întregul episod în Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Sunt mulți dintre cei care încearcă să-i slujească astăzi lui Dumnezeu, care nu umblă în lumina cuvântului său. Apostolul Ioan spune, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Nu este important cum umbli, ci pe unde umbli. Dacă umbli în lumina cuvântului lui Dumnezeu, vei vedea că ești departe de slava lui Dumnezeu, atunci când umbli de unul singur. Când recunoști acest lucru și ești gata să vii la el și să-ți mărturisești păcatele, el te curățește. Dacă nu faci acest lucru, amintește-ți ce a spus Domnului Petru. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Adică nu vei avea părtășie cu el. Copiii lui Israel, dragi prieteni, au petrecut un sfert din zi citind cuvântul Domnului și alt sfert din zi mărturisindu-și păcatele. După studiul epistolei către romani, am primit vreo 10 scrisori de la oameni care mărturiseau că vorbeau împotriva mea. Chiar unul din ei spunea că mă ura de ceva vreme. Nu era nevoie ca acești oameni să mărturisească mie păcatul lor, deși eu cred că dacă ai greșit față de cineva, trebuie să te duci la persoana respectivă și să îndrepți greșeala. Ideea este că cuvântul lui Dumnezeu avusese un efect anume în viața acestor oameni. Același efect asupra voastră vă va determina să veniți înaintea lui Dumnezeu și să-i mărturisiți păcatele făcute. Este singurul drum spre trezire spirituală. Nu există un altul. În vremea lui Neemia, după ce poporul și-a mărturisit păcatele, și cred că fiecare și le-a mărturisit pe ale sale, sper eu, în mod direct și personal, au urmat măsuri de îndreptare a răului făcut față de alții. Aduceți-vă aminte de ziua cincizecimii. Petru nu a provocat trezirea prezentându-se înaintea mulțimii și mărturisind cum s-a lepădat el de Domnul Iisus. Luca și Pavel consemnează cum i-a apărut Domnului Simon Petru. Era o chestiune personală care trebuia rezolvată numai de către cei direct implicați. Nimeni nu face baie în public. Cel puțin sper că voi nu faceți așa ceva. Tot altfel, nu trebuie să ne mărturisim păcatele în public. Aceasta este o chestiune personală care se rezolvă între fiecare om în parte și Dumnezeu. Simon Petru și-a mărturisit păcatele direct lui Dumnezeu, nu în mod public, și sunt sigur că lucrurile au fost puse la punct între el și Domnul Iisus. Mărturisirea publică este doar un val de isterie colectivă, nu trezire spirituală. Cu siguranță nu a adus trezire în vremea noastră. Trebuie să recunoaștem faptul că nu ne putem disocia de ceilalți. Observați că Neemia spune că toți cei care erau din neamul lui Israel au venit și și-au mărturisit păcatele. Fiecare a recunoscut că a păcătuit și și-a mărturisit păcatele sale. Trezirea începe ca o chestiune individuală, dragii mei. Acești oameni au îndeplinit condițiile pentru trezire și o mare binecuvântare a venit asupra lor. Dragii mei, știu că sunt intense rugăciuni pentru trezire spirituală, dar haideți să adăugăm și mărturisirea. Să adăugăm citirea cuvântului lui Dumnezeu și mărturisirea păcatelor noastre. Să ne rugăm, dar, dragi ascultători, ca și pe noi să ne atingă cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne trezi noi mai întâi și apoi pentru a fi folosiți de Domnul, pentru a răspândi vestea iertării în jurul nostru. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Itinerar biblic. biblic. Biblic.